Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին, սակայն ռուսական աղբյուրներն արդեն գրում են, որ Կրեմլը ակտիվ աշխատում է Պուտինի նախընտրական արշավի ռազմավարության շուրջ. 3 օգոստոսի 30-ին Ղրիմում Պուտինին աջակցող համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատ շարժումը երիտասարդական իր թևի ստեղծման մասին է հայտարարել։ Ազգային ճակատի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հուսով
են, աշխատում են եթերը վերականգնելու ուղղությամբ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամառոտ. Սասնաձեռեր զինված խմբի գործով նիստին ամբաստանյալները դատավորի ինքնաբացարքն են պահանջում. Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ նա ի դիտում հրդեհի պատճառը կարող է լինել մարդկային գործոնը.
Չեմ բացառում, այսինքն ամբողջություն։
Վերջին տարիներին Հայաստանում 100,000-ներով նվազել է տնտեսական բայց ակտիվ մարդկանց թիվը, պաշտոնական վիճակագրություն։ Իրավապահները չեն շտապում հայտնաբերել փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած անձին։ Այս թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյասյանին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ այսօր ԵԱՀԿ մոնիտորինգի ընթացքում ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Չինարի ուղղությամբ։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով կրակահերթերի պատճառով ընդհատված դիտարկմանը ներկա է եղել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Միջադեպի մասին Twitter-ում գրել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը մանրամասները քիչ անց։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Էրդողանի թիկնազորի անդամներին մեղադրանք առաջադրելու ամերիկյան իշխանությունների որոշումը։ Մենք հնարավոր ամենախիստ ձևով ընդդիմանում ենք այդ անարդար և կողմնակալ մեղադրանքներին և մեզ իրավունք վերապահում պատասխան քայլեր ձեռնարկել, հայտարարել է պաշտոնական Անկարան, տեղեկացնելով, որ դժգոհությունը փոխանցվել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Մայիսին նախագահ Էրդողանի Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարձակվել էին այցի դեմ բողոքող ցուցարարների վրա։ Վաշինգտոնի դատարանը 3 մեղադրանք էր առաջադրել 19 անձի, այդ թվում Էրդողանի անվտանգության ծառայության 15 աշխատակցի։ Տեքսասի քիմիական գործարանում 2 պայթուն է որոտացել օրեր առաջ սկսված ջրհեղեղի պատճառով, Ռոյթերի հաղորդմամբ 9 մարդի վանդանոց է տեղափոխվել։ Ավելի վաղ գործարանի ղեկավարությունը նախազգուշացրել էր հնարավոր վտանգի մասին, հարակից բնակավայրերի բնակիչները տարհանվել էին։ Շաբաթվա սկզբին Հարվի արվադարձային փոթորկից ու տեղատարապ անձրևներից գործարանը հայտնվել էր ջրի տակ, էլեկտրական լարերը վնասվել էին, շարքից դուրս էր եկել պայթունավտանգ նյութերը սառեցնող համակարգը։ Հարվի նստ մասնագետների ամենաուժեղ փոթորիկն էր Ամերիկայում վերջին 12 տարվա մեջ, որի պատճառով առնվազն 30 մարդ մահացել է, ավելի քան 30,000-ը հանվել։ Սերբիայի և Կոսովոյի նախագահներն այսօր հանդիպել են Բրյուսելում, հարաբերությունները բարելավելու նպատակով բանակցությունները նախաձեռնել է Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ալեքսանդր Վուչիչն ու Հաշիմ Տաչին մտքեր կփոխանակեն երկխոսությունը շարունակելու և կապերը վերականգնելու ուղղությամբ, ինչի մասին պայմանավորվել էին ամիսներ առաջ։ Կոսովոն Սերբիայից անկախանալու մասին հայտարարեց 2008-ին, մինչ օրս Բելգրադը չի ընդունում այդ փաստը, թեև Պրիշտինայի անկախությունը ճանաչել է ՄԱԿ-ի ավելի քան 110 պետություն։
Ակալ Հայրենասուն հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենակնարկվող թեմային։ Կառավարության շենքի մոտ այսօր կրկին նաիրիցիններն են հավաքվել քիմիական հսկան վերագործարկելու պահանջով։ Հերթական այս 5-7 օրը քիմիական գործարանի աշխատակիցները հավաքվում են իրենց աշխատավայրում տեղի ունեցած ուժի խրդեհից հետո, որի պատճառների և հետևանքների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ։ Մինչ հրդեհը նաիրիտն արդեն բավական ծանր վիճակում էր, գործարանը մատնվել էր պարապուրտի, աշխատակիցները տարիների վերջ են վարձատրվել։ Նրանք պարբերաբար ահազանգում էին գործարանի գույքի օտարման մասին մտահոգություն հայտնում, որ այդ գործընթացներն էլ ավելի են դժվարացնում Նաիրիտի հետագա գործարկումը։ 2-7 օրվա հրդեհնի դեպ տեղի է ունեցել Նաիրիտի վերագործարկման շուրջ ակտիվացած խոսակցությունների ֆոնին։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանն ազատության հետ զրույցում չբացառեց, որ Նաիրիտում բռնկված հրդեհի պատճառը կարող էր լինել մարդկային գործոնը։ Նաիրիտի հրդեհից 3 օր անց քրեական գործ դեռևս հարուցված չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ հրդեհի դեպքով նշանակվել են փորձաքննություններ, նախապատրաստվել նյութեր, որոնք ուղարկվել են քնչական կոմիտեի Շենգավիթի քնչական բաժին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, թե այդ նյութերը քիչ առաջ են ստացել։ Քննիչը վարույթ է ընդունել դրանք եւ այս պահին ուսումնասիրում է։
Հիմա չեմ կարող գնահատական տալ, որտեւ նախաքննություն է իրականացվում, բայց ես չեմ բացառում մարդկային գործոնը, այսինքն անփոթություն։ Չեմ բացառում։
Նաիրիտի կաուչուկի արտադրամասի նախկին պետ Գագիկ Ավետիսյանի կարծիքով, այսօրվա աշխատակազմով քիմիական գործարանի անվտանգությունը հնարավոր չէ պահպանել։
Եթե գործարանում մի սուտկա աշխատում է մի հոգի, ինչ կարող ենք պահանջել այդ մարդուն, եթե ոչ բարձր ճնշման ջուր կա, որը միշտ արկա է եղել գործարանում։ Երբ ուզում ալներ, ջուրը պետք ալներ, որ հրդեհամարման մեքենաներ ցանկացած կետից կարողանային ջուր վերցնել։ Իսկ հիմա ինչ էր կատարում մեր հրդեհները, ջուրը դադարելուց հետո մեքենան հանում էին գործարանից դուրս, գնում էին ինչ որ տեղից, լցնում էին, նորից գալիս էին։ Մարդկանց հանում են, հետո էլ որ մի դեպք պատահում է, մի հազարակ դեպք է պատահում, մենք ամեն ինչ լուծել ենք, չէ՞ լուծել։ Եթե լուծած ենք այդ մեծ 120 հեկտարի վրա, գոնե ոչ թե ձեր ասելով 200 հոգի, գոնե մի 500 հոգի պետք ալներ։ Չի կարելի ձեւի։ Հիմա նոր հրդեհից հետո կայնում են, ասում են, գործարանը գիշեր լուսավորվել է։ Գնա մեռի արի սիրեմ, հա։
Նաիրիտի հրդեհը բռնկվել էր էթինոլով պահեստավորված երկաթբետոնյա 4 տարաներում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից հայտնեցին, որ հրդեհի օջախները սպառված են, բայց տարաներում պահպանվում է բարձր ջերմաստիճանը։ Այնուհանդերձ փրկարարների հավաստմամբ հրդեհի տարածման վտանգ այլևս չկա։ Նախարար Տոնոյանն այսօր հավաստիացնում էր, որ այս պահին Նաիրիտում հովացման աշխատանքներ են կատարվում։ Նրա խոսքով հրդեհի օրը դիմել է միջազգային կառույցներին փորձագետներ տրամադրելու համար։
Եթե պետք է արդեն պրոյեկտը ինչպես է պետք ոչնչացնել, տեղափոխել, սառեցնել, այդ ամեն բոլոր հարցերին մենք ունենանք պատասխան։ Ես ձեզ խոսք եմ տալի, որ ես 2 ամսվա մեջ լուծումները տալու եմ։
Այժմ շփման գծից ստացվող վերջին լուրերի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղի ուղղությամբ նախատեսված ՀՀԿ դիտորդական խմբի աշխատանքը այսօր տապալվել է, քանի որ ադրբեջանական զինուժը կրակահերթերի տակ էր պահել այդ հատվածը, թիրախավորելով դիտորդական խմբին, որի մաս էր կազմում նաև ՀՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը, Արուս Հակոբյանն է շարունակում։
ՀՀԿ դիտորդական խումբն այսօր երկար ժամանակ չի կարողացել դիտարկում իրականացնել Հայաստանի Տավուշի մարզի սահմանամերձ Չինարի գյուղի ուղղությամբ։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Ըստ նրա, ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել խմբի ուղղությամբ, վիրավորներ չկան։
Այսօր Չինարի հատվածում իրականացվել է մշտապ դիտարկում, Կասպրջիկը անձամբ մասնակցել է, եւ այդ ընթացքում ադրբեջանական զինվորները կրակել են մոնիտորինգի խմբի վրա գյուղի ուղղությամբ, Չինարի ուղղությամբ։ Ահագին ժամանակ չի կարողացել մոնիտորինգի խումբը իր բուն գործառույթը իրականացնել։
Այդ մասին Twitter-ի իր էջում գրառում է կատարել նաև Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ադրբեջանական զինված ուժերը ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ժամանակ կրակ են բացել Հայաստանի պետական սահմանին, Տավուշի մարզի ուղությամբ, գրել է Բալայանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն արդեն իսկ արձագանքել է Հայաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակի գրառմանը, հայտարարելով, թե դա ապատեղեկատվություն է։ Հրադադարի ռեժիմի խախտում չի արձանագրվել նաև մոնիթորինգին մասնակցող միջազգային դիտորդական առաքելության կողմից։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցումը հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշենք, ԵԱՀԿ-ն այս պահի դրությամբ միջադեպին դեռ չի անդրադարձել։
Թեմաների մասին սասնած ռերի գործող հերթական նիստը մեկնարկել է դատավորի ամբաստանյալների և պաշտպանյալների միջև վիճաբանությամբ։ Այսօր ևս ամբաստանյալները պահանջել են դատավորի ինքնաբացարկը, պնդելով, թե նիստը նախագահող դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը չի լսում իրենց հիմնավորումները։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած այս դատավարության ընթացքում, հիշեցնենք, դատավորը դեռևս չի անցել բուն գործի քննությանը։ Նախագահողը հաճախ նիստը սկսում և ավարտում է մեկ մեղադրյալ մեկ էլ պաշտպանների դեմ սանկցիաների կիրառմամբ։ Իրավիճակը փակուղի մտավ հանրային պաշտպանների հետ կապված խնդիրների պատճառով, դատարանի դահլիճից Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Լուսինե, սասնապրերի գործով հաստաբանները քիչ առաջ միջնորդեցին դատարանին կասեցնել քրեական գործի քննությունը և դիմել սահմանադրական դատարան, որպեսզի վերջապես հանգուցալուծվի ճգնաժամը կապված հանրային պաշտպանների հետ։ Այսօր ևս դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը փորձում էր հանրային պաշտպանները ստեղությամբ պարտադրել մեղադրյալներին, չնայած նրան կտրուկ անհամաձայնությանը, միևնույնն է, որոշեց հանրային պաշտպանի ներգրավել, օրինակ, Սերգեյ Գյուրեղյանի համար, և ահա միասնական այս միջնորդությամբ հաստաբանները պահանջում են, որպեսզի հարցը վերջապես քննվի բարձր դատարանում և պարզվի, ինչպես կարող է մեղադրյալը հրաժարվել պաշտպանից, սակայն դատարանը նրան պարտադրի ունենալ պաշտպան։ Հիշեցնենք, ճգնաժամը վերաբերում է նաև այն խնդրին, որ եթե ամբաստանյալը հեռացված է դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար, ապա նրա պաշտպանը պարտադիր պետք է ներկա լինի նիստերին, այնինչ փաստաբանները խնդիրներ են ունենում դատարանում մուտքի մոտ, ենք դավորակում են խուզարկություն այդ ընդունությունները և դրա համար էլ չեն կարողանում մասնակցել նիստերին, և ահա դատարանն էլ իր հերթին հանրային պաշտպանների է նշանակում։ Լսելով այս միջնորդությունը, դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը այն թողեց առանց քննության, պատճառաբանելով, թե այժմ դրա ժամանակը չէ, ինչը հարուցեց փաստաբանների զայրույթը, և հենց այս րոպեներին նրանք պահանջում են անհապաղ լուծում տալ իրենց միջնորդությանը։ Այսօր ավելի վաղ Սերգեյ Գյուրեղյանը դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց, հիմնավորելով, թե դատավորը չի հետաքրքրվում, չի հարցնում այն հիմնավորումները, այն պատճառը, թե ինչու իրենք ոտքի չեն կանգնում դատարանում, ընդամենը դա անմիջապես որակելով անհարգալի վերաբերմունք և սանկցիա կիրառելով, ուստի ասաց, դուք օբյեկտիվ չեք և պետք է դադարեցնեք այս գործի քննությունը։ Այս միջնորդությունը ևս դատավոր Արտուր Գաբրիելյանը մերժեց, դատավարությունը շարունակվում է։
Հաստաբան Արայիկ Պապիկյանի դեմ ուղված սպառնալիքների գործով որևէ տեղաշարժ չկա, չնայած 10 օր առաջ հարուցված քրեական գործին սասնած ռեր զինված խմբի անդամներից Արայիկ Խանդոյանի պաշտպանը տեղյակ չէ։ Թարցուկ իրավապահները փորձում են գտնել իր ու իր ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցրած անձին։ Միայնակ Գայլ Մական Վամփ հայտնի Խանդոյանի պաշտպան ավելի վաղ հայտարել էր, թե ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկից նամակներ է ստացել, որում իրեն հորդորում են չպաշտպանել մարդասպանների հակառակ դեպքում սպառնալիքներ հնչեցրել։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Օգոստոսի սկզբին Facebook սոցիալական ցանցում օգտատերերից մեկի կողմից սպառնալիքներ ստացած սասնածրերի անդամ Այնակ Գայլ Մական Վամփ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի փաստաբանը դժգոհ է իրավապահների աշխատանքից։ Ազատության հետ զրույցում Արայիկ Պապիկյանն ասաց, քրեական գործը հարուցել է միայն իր մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Միջդեռ Ռեմա Սահակյան անվամբ օգտատերը հայհոյանքներ և սպառնալիքներ էր գրել նաև ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ Օգտատերը հայհոյախառն արտահայտություններով փաստաբանից պահանջում էր, մեջբերում եմ չպաշտպանել մարդասպաններին։ Փաստաբանը ենթադրում է, որ օգտատիրոջ կողմից ստացված այդ երկու նամակները վերաբերում են մեկ տարի առաջ ոստիկանական գունդը գրաված սասնածրերի և ընդդիմադիր գործի Ջիրար Սեֆիլյանի ու մյուսների գործերով իր ներգրավվածությանը։
Թեև իմ հաղորդման մեջ հանցագործության մարտահարությունը նշել է, ինչպես իմ մասնագիտական լիազորությունների կատարման խոչընդոտել, այնպես էլ ընտանիքիս անդամների վերաբերյալ հնչեցող սպառնալիքներով գործը հարուցել է միայն իմ մասնագիտական լիազորությունների կատարման խոչընդոտելու փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 332 հոդվածի ցուցիչ 3 երկրորդ մասով, մյուս մասի վերաբերյալ, այսինքն ընտանիքի անդամների սպառնալիքների մասով որոշման մեջ ընդհանրապես ոչինչ նշված չէր։
Փաստաբան Պապիկյանը, որը նաև ընդդիմադիր գործի Ջիրար Սեֆիլյանի գործով մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանի պաշտպանն է, պնդում է. 10 օր է անցել քրեական գործի հարուցումից, բայց որևէ քնչական գործողություն իր հետ կապված արված չէ, ասած որ անգամ հարցակնության չեն հրավիրել իրեն։ Ոստիկանությունում միայն հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։
Դեմ որ գործը ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ հարցումը թողարկել են քնչական կոմիտե, սակայն որևէ տեղեկություն չունեմ։ Բանկերսորեն կուզենայի հավատամոլ շոր գործը կատարվում, որովհետև որոշումից 10 օր հետո դեռևս առնվազն գոնե կարծում եմ դատավարականի մասով որևէ քնիչ պիտի հրավիրել հարցակնության կամ որոշակի գործողություն կատարելու, մինչ օրս որևէ գործողություն չի կատարվել։
Փաստաբանը պնդում է, տեխնիկայի ժամանակաշրջանում դյուրին է հայտնաբերել այն անձին, ով նման նամակներ է ուղարկել իրեն, բայց քննության դանդաղ տեմպերը նրան թույլ են տալիս ենթադրել, որ մեղավորը ոչ կբացահայտվի, ոչ էլ կպատժվի։
Կարծիքով այո, ես կարծում եմ, այո, տեխնիկայի ժամանակակից դարում դա բավականին դյուրին գործ էր, հաշվի առնելով թե ինչքան դժվարությամբ գործը ընթացացավ, հաշվի առնելով նաև որ արդեն 10 օր կա որոշում, սակայն ես որևէ տեղեկություն չունեմ իմ բողոքի հետ կապված որոշակի գործողությունների մասին, ընդհանրապես տեղեկություն չունեմ, չեմ ուզում ասեմ, որ ոչինչ չի արվում, բայց այս աշխատելաձևը հուշում է, որ ամենայն հավանականությամբ ոչինչ չի բացահայտվելու, այսինքն այդ նամակների հեղինակը կամ կառույցը ուղղակի չի բացահայտվելու։
Միայնակ գալի փաստաբանը դժվարանում է ասել, թե ովքեր կարող են կանգնած լինել Եմասահակյան անվամբ Facebook-յան օկտատիրոջ թիկունքում, չի էլ բացառում իշխանություններին մոտ կանգնած անձանց վարկածը կամ պետական որևէ կառույցի, քանի որ նախաքննական մարմինը որևէ տեղեկություն չի հաղորդում։ Ես իրավունք ունեմ կասկածելու բոլոր հնարավոր անձանց և կառույցներին, ասում է Պապիկյանը։
Ես չեմ բացառում ոչինչ, որ դա կարող է լինել, ասենք, ինչ-որ ֆորմալ կառույց, իհարկե կատարողը կառույց չի լինի, նրա աշխատակիցը կամ ներկայացուցիչը կարող է լինել։ Ես չեմ բացառում որևէ տարբերակ, դա կարող է լինել ինչպես, այսպես պայմանականորեն ասեմ, հա, երրորդ անձ, այսպես ասած, սադրիչ գործողություն է կատարում, դա չեմ բացառում, որ կարող է լինել օրինակ համակարգի աշխատող կամ ուղղակի քաղաքացի։
Խնդիրները անդրադառնանք Հայաստանից չդադարող արտագաղթի հետևանքներին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին տարիներին Հայաստանում 100 հազարներով նվազել է տնտեսապես ակտիվ մարդկանց թիվը։ Կառավարությունում լավատես են, սակայն մեկնաբանություններն էլ անորոշ, միջդեռ տնտեսագետները ստեղծված պատկերը աղետ են որակում, ինչպես երկրի տնտեսության, այնպես էլ այլ բնագավառների համար։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Նախորդ 5 տարիներին Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է շուրջ 200 հազարով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2012-ին երկրի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը 1,418,000 էր, 2016-ին 1,226,000։ Եթե ստացված թիվը բաժանենք տարիների, ապա նախորդ 5 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը կրճատվել է միջինը մոտ 40,000-ով։ Միշտ տնտեսագետները նշված աղետ են որակում երկրի տնտեսության համար, կառավարությունում լավատես են։ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն այսօր խորհուրդ տվեց ավելի շատ կենտրոնանալ ՀՆԱ-ի արդյունաբերության և արտահանման աճի վրա։
Ես ճիշտ չեմ համարում, որ մենք հիմնական ներկայումս մեկնաբանենք, թե 12-ից 16 թվականի ընթացքում ինչքանով է կրճատվել։ Ես կարող եմ եւ կոչ կանեմ, որպեսզի մենք անդրադառնանք վերջի տարվա ընթացքում։ Մենք բազմիցս հայտարարենք, որ նոր աշխատատեղեր է ստեղծվում, եւ եթե մենք ուզում ենք խոսանք տնտեսության զարգացման ուղղությունների վերաբերյալ, մենք պետք է վերցնենք այն մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք որ վերաբերվում են երկրի տնտեսական զարգացմանը։ Դա առաջին հերթին համախառն ներքին արդյունքի աճն է, դա արտահանման աճն է, դա արդյունաբերության աճն է եւ մնացած այլ ցուցանիշները։
Անցած տարի Հայաստանը փակեց ընդամենը 0.2% տնտեսական աճով, ինչը ամենացածր ցուցանիշն էր 2009 թվականի տնտեսական խորը անկումից հետո։ Ազգային վիճակագրական ծառայության եւ ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008-ին տնտեսական ճգնաժամի նախորդ տարում երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ դոլար էր, ապա 2016-ը փակեցինք 10.5 միլիարդ դոլար ՀՆ-ով, իսկ պետական պարտքը ավելացել էր ավելի քան 3 անգամ, կազմելով 5.942 միլիոն դոլար։ Փաստորեն իշխանությունները հաջողացրել են անգամներով ավելացնել պետական պարտքը, սակայն չեն հաջողել վերականգնել շուտով 10 տարվա վաղեմության տնտեսական մակարդակը։ Այս տարվա ընթացքում պետական պարտքը շարունակել է աճել։ Ֆինանսների նախարարության տվյալներով 2017-ի առաջին 7 ամիսներին պետական պարտքը ավելացել է 259 միլիոն դոլարով և հուլիսի 31-ի դրությամբ կազմել 6 միլիարդ 201 միլիոն դոլար։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը 1994-98 թվականներին ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանի խոսքով տնտեսապես ակտիվ բնակչության նման աղետալի կրճատումը և ՀՆԱ-ի ու պետական պարտքի մակարդակները ի ցույց են դնում տնտեսության վատ վիճակը։
Մարդիկ գնում են Հայաստանից զբաղվածները և կամ տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, դա որոշակի 16-ից մինչև թոշակային տարիքի բնակչությունը լքում են։ Սա մի գործում է երկրորդը իհարկե վանը, ժողովրդական կառուցվածքը։ Մեր բնակչության ժողովրդական կառուցվածքում, ինչպես նաև աշխատանքային ռեսուրսների կամ աշխատող-չաշխատող հարաբերակցության որոշակի ոչ դրական տեղաշարժեր են տեղի ունենում։
Ըստ Ասատրյանի, բնակչության շարունակվող կորստով Հայաստանը տարեց տարի նվազեցնում է տնտեսական զարգացման անցնելու իր հնարավորությունը։
Տնտեսություն ասածը մի քանի տիպի ռեսուրսներ, ֆինանսական ռեսուրսներ, այս ռեսուրսներից կարևորագույնը կամ ոչ պակաս կարևորը աշխատանքային ռեսուրսն է։ Այստեղ, ինչ ասեմ, սա այբուբենն է, տնտեսության այբուբենն է և այս պրոբլեմը շատ-շատ լուրջ է, և բայց համաշխարհային վերաբերմունքի այդպես էլ չի արժանացել իշխանությունների կողմից։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Միջազգային թեմաների մասին ավելի քան 17 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Վլադիմիր Պուտինի նախագահի պաշտոնում 4-րդ անգամ առաջադրվելու մասին ակնարկում են արդեն Կրեմլի մոտ կանգնած աղբյուրները։ Հաջորդ տարի սպասվող ընտրություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին Պուտինը մշտապես խուսափել է հստակ պատասխաններ հնչեցնել։ Մի առիթով ասել էր, թե չի պատրաստվում մինչև կյանքի վերջ պաշտոնավարել։ Միջերվեր լուծաբանները գրեթե վստահ են, որ Կրեմլի վերնախավում դժվար թե փոփոխություններ լինեն առաջիկա տարիներին։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հայտարարել 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցության մասին, սակայն ռուսական աղբյուրներն արդեն գրում են, որ Կրեմլը ակտիվ աշխատում է Պուտինի նախընտրական արշավի ռազմավարության շուրջ։ 3 օգոստոսի 30-ին Ղրիմում Պուտինին աջակցող համառուսաստանյան ժողովրդական ճակատ շարժումը երիտասարդական իր թևի ստեղծման մասին է հայտարարել։ Ազգային ճակատի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները հուսով են, որ իրենց ներկայացրած ծրագրերը հիմք կդառնան Պուտինի նախընտրական քարոզարշավի համար։ Կոմերսանտը գրում է, Կրեմլը առաջիկա ամիսներին կհայտարարի Պուտինի ինքնա առաջադրման մասին, թեև սա դեռ վերջնական որոշումը չէ, վերջնական այն առումով, որ չի բացառվում այդուամենայնիվ, որ գործող նախագահի թեկնածությունը պաշտոնապես առաջադրի իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը, ինչպես 2012-ի ընտրությունների ժամանակ, որ Պուտինը մասնակցելու և հաղթելու է 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին համոզված են բոլորը, թե այստեղ Ռուսաստանում, թե Արևմուտքում։ Հարցականի տակ է թերևս միայն, ինչ տոկոսով կհաղթի Պուտինը և ունենալու է նա արդյոք իրական մրցակիցներ։ Թերթի տվյալներով նախընտրական արշավից առաջ Կրեմլը որոշել է թարմացնել Պուտինի վստահված անձանց ցուցակը, դրանց մի մասին կփոխարինեն երիտասարդներ։ Մեզանից շատերին արդեն չեն կանչում խորհրդակցությունների, ասում է Պուտինի վստահված անձ Ալեքսանդր Իպատովը, համաձայնվելով, որ թոշակառուներին պետք է փոխարինեն երիտասարդները։ Կրեմլը մտադիր է հրաժարվել նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներից, մարզիկներից, հատկապես նրանցից, ովքեր վարքաբեկվել են այս մի քանի տարիներին։ Նոր դեմքեր ու գաղափարներ են անհրաժեշտ։ Ինքնաառաջադրումը նշանակում է, որ պետք է կազմակերպվի ստորագրահավաք։ Կոմերսանտը գրում է, որ ինքնաառաջադրումը քննարկվում է այսօր որպես հիմնական սցենար։ Ընտրություններին մասնակցելու որոշման մասին Պուտինը մտադիր է հայտարարել դեկտեմբերին, այսինքն դեռ ժամանակ կա վերջնական որոշում կայացնելու համար, սակայն եթե նույնիսկ որոշվի, որ Պուտինը ինքնը առաջադրվում է, միևնույն է, ստորագրահավաք կազմակերպելու համար հիմնական աշխատանքը կանի Եդինայ Ռասիան։ գրում է թերթը։ Հիշեցնեմ, 2012-ին Պուտինին պաշտոնապես առաջադրել էր Եդինե Ռասիա կուսակցությունը, սակայն նրա քարոզարշավով հիմնականում զբաղվում էր ժողովրդական ճակատը, որում ներգրաված են մեծ թվով հայտնի մարդիկ։ Հունիսին օրինակ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքների համաձայն իշխող կուսակցության վարկանիշը կազմում էր 50%-ից պակաս, մոտ 48%։ Պուտինի վարկանիշում հունիսի տվյալներով նույնպես 50%-ի սահմաններում էր, սակայն ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ Պուտինին անհրաժեշտ է հաղթել ընտրություններին առաջին փուլում հենց, և ամենից թույլ օղակն այս առումով երիտասարդներն են։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանում անցնող բոլոր բողոքի ակցիաների ամենաակտիվ մասնակիցները երիտասարդներ են, իսկ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու ղեկավարած կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի տեսահոլովակները դիտում են տասնյակ միլիոնավորի երիտասարդներ ինտերնետում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հանավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ Հայաստանյան մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում են Այրա Բլղադարյանը։
Լրագիրեմն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միրզի վերջին հայտարարությանը։ Դեսպանի հայտարարությունն այն մասին, որ նահանգները ցանկանում է համոզվել Հայաստանի ինքնիշխան որոշումներ կայացնելու արտաքին ճնշման չենթարկվելու հարցում և գործիքներ է տրամադրում Հայաստանին ինքնիշխան որոշումները շարունակելու համար, արժանացավ Հայաստանի հանրային մեդիա-փորձագիտական շրջանակների մեծ ուշադրությանը։ Այլ կերպ թերևս չէր կարող լինել, քանի որ գերտերության դեսպանը հնչեցրել էր իսկապես կարևոր քաղաքական հայտարարություն, գուցե ավելի քան նույն դեսպանի հայտնի հայտարարությունն 8 միլիարդ դոլարի մասին։ Այդ ուշադրության պարագայում հետաքրքիր էր իշխանության անուշադրությունը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի իշխանությունը իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները բավական պասիվ արձագանքեցին դեսպան Միլզին ու բավական չեզոք։ Սիվիլնետն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրերս բազեյում արված հայտարարությանը։ Անդրադառնալով Հայաստան-Եվրոպական միություն և Հայաստան-Եվրասիական տնտեսական միություն հարաբերություններին ասել էր, որոշ հատկապես օտար երկրյա լրատվամիջոցների փորձերը 2013 թվականին Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը մեկ գիշերվա մեջ կայացած որոշում ներկայացնելու մասին անհիմն են և պարզապես ծիծաղելի։ Մենք բանակցում ենք և Եվրասիական տնտեսական միության հետ և Եվրամիության հետ, որովհետև ի սկզբանե երկու կողմն էլ ասում են, որ մեկը մյուսին չի խանգարի, բայց երբ Եվրամիությունն ասաց խանգարում է, մենք ինչ պետք է անեինք, ասել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 3.5 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, թե չէր կարող մի գիշերում հայ ժողովրդի կարծիքը հարցնել, իսկ այսօր բազիականներին ասում է, թե մեկ գիշերվա մեջ կայացած որոշում ներկայացնելու պնդումները անհիմն են և պարզապես ծիծաղելի։ Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Սերժ Սարգսյանը կամ նրա աշխատակազմը մոլորեցնում են հանրությանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Նախորդին Երևանում տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որը անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում իր տեսակի մեջ կարծես թե աննախադեպ է։ Երևանի Երևանի վարչական շրջանում հանցագործություն կատարելու պահին ոստիկանությունը հատուկ գործողության արդյունքում դիպուկահարի մասնակցությամբ վնասազերծեց հանցագործին, որը արդյունքում մահացավ։ Ճիշտ է, Երևանում դիպուկահարները փողոցում մարդկանց սպանել են, բայց միայն քաղաքական նկատառումների ձելնելով և ոչ ոստիկանները։ Հանցագործների նկատմամբ ոստիկանական ուժերը որպես կանոն ավելի հումանիստական մոտեցում են ցուցաբերում։ Համենայն դեպս մինչև հիմա հայտնի չի եղել դեպք, երբ որևէ հանցագործի վնասազերծելու պահին սպանեն կամ ոստիկանների գործողությունների արդյունքում նա ավելի ուշ մահանար։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, սպասեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան առայժմ։